Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Središtu pažnje danas o ovim događajima. Akcija kosovske policije u Štrpcu počela je rano jutros i završena je oko podne. Uhapšenih nema, odneti su oprema i sigurnosne kamere. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da je cilj zastrašivanje i maltretiranje Srba. O uzrocima i posledicama najnovije provokacije u južnoj pokrajini razgovaraću sa gostom emisije, to je Zoran Milivojević, diplomata. Boris Johnson podneo je ostavku na mesto predsjednika konzervativne stranke, ali ostaje britanski premijer do stranačkih izbora. Ruske snage pojačavaju napade u Donjecku, najviše na grad Slavjansk. 17 jedinica lokalne samouprave dobilo je sredstva za kupovinu minibuseva. Šta će to značiti za ljude koji žive u tim sredinama? O svim ovim temama do 18 časova. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Je oko podneva završena akcija pripadnika specijalne kosovske policije ROSU, koji su jutros upali u to mesto pod punom opremom. Na tri lokacije policija je oduzimala sigurnosne kamere, a iz zgrade privremenog organa iznosili su dokumentaciju i kompjutere. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navodi da je cilj zastrašivanje i maltretiranje Srba i da je upad izvršen na dan seoske slave, kada se okuplja veliki broj meštana. O jutrošnjoj akciji ROSU sa Daliborom Jeftićem, predsjednikom opštine Štrpce, razgovarao je Andrija Igić.
Gospodine Jeftiću, vidjeli smo da je akcija završena, policajci se povukli. Šta je povod? Šta je razlog?
Po onim informacijama koje sam ja dobio, u pitanju je, kako stoji u samom sudskom nalogu, uklanjanje kamera za video nadzor koji po tom istom sudskom nalogu glasi da su ilegalno postavljene. Ono što moram da naglasim jeste da ove kamere niti su ilegalno postavljene, niti rade u posljednjih 6 ili 7 godina. Dakle, o svemu ovome su i nadležne institucije ovde na Kosovu već bile obaveštene. Dakle, kamere su postavljene 2013. 2016. 2017. Dakle, u tri navrata u skladu sa tada važećim zakonom. I dakle, ništa sa te strane nije bilo niti ilegalno, niti sporno. I zato smatram da ova akcija ima definitivno političku pozadinu.
Dakle, kamere su poslužile kao izgovor za nešto mnogo dublje.
Pa tako je, ovo je šesta akcija u posljednjih 7 mjeseci i uglavnom se te akcije sprovode ili na neki veliki pravoslavni praznik ili na neki značajni datum koji je vezan za Srbe koji žive u ovoj opštini. To je ono što je simptomatično. Dakle, kada vam dolaze na Badnji dan, kada vam dolaze danas, kada je seoska slava Svetog Jovana ovde u Štrpcu, kada je veliki broj meštana krenuo u crkvu od ranog jutra i kada oni susreću ulicom specijalne policijske snage, onda to njihovo prisustvo ima drugačiju poruku o kojoj smo više puta govorili, sa ciljem da se narod ovde zastraši, uplaši, da prosto dovedemo u pitanje njihov opstanak i egzistenciju.
Jeste li vi bili obavešteni kao opštinski organ o upadu policije jutros?
Pa naravno da nismo. I ono što moram da naglasim, ja sam kao predsjednik opštine u više navrata u razgovori sa predstavnicima međunarodnih institucija, sa predstavnicima kosovskih institucija, kosovske vlade, ukazivao na opasnosti ovakvih i sličnih akcija koje su nepotrebne, koje zaista nemaju nikakvu drugačiju pozadinu kao što neki tvrde borbe protiv, ne znam, korupcije ili šta god. Već za cilje imaju upravo pritisak na srpsko stanovništvo pre svega.
Sa kojim ciljem?
Sa ciljem da se ljudi odavde rasele, da jednostavno odustanu od života na ovim prostorima, jer niko ne može da mi tvrdi drugačije. Srbi su opštine Štrpce odavno prihvatili i kosovska dokumenta i postali deo kosovskih institucija, registrovali svoja vozila. šta je onda drugi razlog osim da ih neko ne želi ovde više da žive i da opstane?
Da li su sve ove akcije probni balon i za ostale srpske sredine, srpske opštine na Kosovu?
Ne bi me čudilo da jeste i mi nismo po prvi put probni balon i sve ono što se u prošlosti događalo, nažalost, ide upravo ka tom zaključku. Ja još jednom želim da pozovem predstavnike međunarodnih institucija ovde prisutnih na Kosovu, sve druge institucije, da prestanu sa ovakvim vidom pritiska i institucionalne represije nad srpskim stanovništvom.
Hvala vam na vremenu odvojenom za Radio Televiziju Srbije.
O tome kakav je položaj Srba na Kosovu i Metohiji najbolje govori današnji upad pripadnika ROSU u tu opštinu i maltretiranje Srba, ističe premijerka Ana Brnabić. Kaže da je usvojena rezolucija Evropskog parlamenta nije jasna i zaključuje da postoji neusklađenost u zahtevima koje Srbi upućuje ta institucija sa jedne strane i Evropska komisija sa druge. Poslanik u Srpskom parlamentu Milovan Drecu na rezoluciju vidi kao deo kampanje koja se sprovodi da bi se Srbija naterala da uvede sankcije Rusiji i da prihvati razgovor o samoproglašenoj nezavisnosti Kosova. Jovana Obrenić.
Upad u Štrpce na dan seoske slave je novi čin zastrašivanja Srba i jasan pokazatelj položaja kakav oni imaju na Kosovu i Metohiji, ističe premijerka Ana Brnabić. Sa druge strane, navodi premijerka, Priština ne propušta priliku da osudi svaki potez srpskih predstavnika u pokrajini.
Pa znate, za Prištinu je sabotaža i kada kupujete plazma keks. Pa vam onda zabrane da imate plazma keks u prodavnicama. Za Prištinu je sabotaža i kad želite da učestvujete na referendumu u oblasti vladavine prava, a i kad želite da glasate na izborima. Sve je to sabotaža za Prištinu. Kakav je položaj Srba na Kosovu i Metohiji smo mogli ponovo danas da vidimo u Štrpcu, kada su ponovo sačekali seosku slavu Svetog Jovana da maltretiraju Srbe u Štrpcu. Bez ikakvog razloga i bez ikakvog povoda.
Komentarišući usvojenu rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj se navodi da će napredak Srbije ka Uniji direktno zavisiti od jačanja vladavine prava, normalizacije odnose sa Prištinom i usklađivanja sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom, što uključuje uvođenje sankcija Rusiji, predsjednica vlade Srbije rekla je da joj ta odluka nije jasna. Ukazuje na protivrečnost delovanja Evropskog parlamenta i Evropske komisije.
Evropska komisija u svom zvaničnom dokumentu, pregovaračkoj poziciji za poglavlje 35, koje se u našem slučaju tiče Kosova i Metohije i normalizacije odnosa sa Prištinom, nijednom rečju ne pominje priznanje, nego kaže sveobuhvatna normalizacija odnosa sa Prištinom. A Evropski parlament je sada izglasao nešto drugo. Sad ja mogu da pretpostavim samo da će Evropski parlament da naloži Evropskoj komisiji da promeni tu pregovaračku poziciju. A onda mi nije jasno kako će promeniti pregovaračku poziciju u sred pregovaračkog procesa. Jer to nisu male promene u pravilima, već ogromne promene. Sad šta će oni dalje raditi, opet to je lopta što se mene tiče, lopta u dvorištu Brisela i samo mi je značajno, važno, interesantno da vidim kako će tačno da promene tu pregovaračku poziciju kada imate pet država članica Evropske unije koje ne priznaju tu takozvanu Republiku Kosovo. Pa kako će onda, kako onda traže od nas da uradimo nešto što ne poštuju ni same sve države članice Evropske unije.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije pravno obavezujuća, kaže za RTS poslanik u Skupštini Srbije Milovan Drecun.
Ova rezolucija može da bude neka vrsta kampanje koja jeste neka vrsta i političkog pritiska. Postoje zemlje članice Evropske unije koje ne priznaju lažnu državu Kosovo i njima ne možete preko Evropskog parlamenta da nametnete takve stavove. Dakle, jeste ovo, ima određenu težinu, ali nije pravno obavezujuća. To nije put koji može da dovede do napretka u dijalogu. Priština generiše situaciju koja u konačnom u jednom trenutku može dovesti do sukoba, do nasilja, do izazivanja incidenata, posebno na severu Kosova, i to je ono što je opasno.
Drecun kaže da umjesto da se posvete rešavanju problema, evropski zvaničnici sada idu putem nametanja teze da prvo treba da se razgovara o međusobnom priznanju. Potpuno je jasno da je za Srbiju to neprihvatljivo, zaključuje Drecun.
17:15, emisija u središtu pažnje i gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Danima unazad stizale su uznemirujuće vesti iz Prištine, koje nisu slutile na mirno leto na Kosovu i Metohiji. Od odluke o tablicama i ličnim kartama do usvajanja strategije u kojoj stoji da je glavni izazov potpuno integrisanje severa. Jutros, nažalost, evo i otvorene provokacije u vidu upada specijalnih jedinica ROSU u Štrpce. Da li je ovo početak na neki način najavljenih akcija?
Pa ja bih rekao pre da je to nastavak već onih prethodnih, jer ovo nije prva akcija, nažalost sigurno neće biti i poslednja. Treba se podsjetiti na one akcije na severu i na administrativnim prelazima i u Severnoj Mitrovici sa sličnim scenarijom kakav je i ovaj. Danas je cilj bio u stvari ova opština Štrpce, gde je najveća koncentracija srpskog življa, ja bih rekao jedna koherentna celina, i to baš na jedan prazničan dan kada je efekat akcije mnogo veći nego da je to običan dan. Sigurno je akcija smišljena kao nastavak pritisaka, nastavak onoga što je gospodin Kurti pre 3-4 dana otprilike u saopštenju rekao, da oni sprovode mere radi suzbijanja, ne znam, kriminala i korupcije i tako dalje. Dakle, i očigledan je pritisak, ja bih rekao, na promenu stava i srpske strane, jer ovo je pritisak ne samo na Srbe na Kosovu i Metohiji, nego i na Beograd na neki način. I u svakom slučaju se podiže, ja bih rekao, stepen rizika od mogućih eskalacija u narednom periodu, jer je naivno verovati da to može da prođe dugo vremena sa, da tako kažem, probanjem strpljenja i srpskog naroda tamo na tom prostoru.
Kad kažete pritisak podizanje stepena eskalacije,
pa pritisak
dok
je,
to može da se...
Pritisak je prvo da se razbije, motivisano srpskog naroda da tamo opstane i da deluje na jedan organizovan način, da poštuje, dakle, i propise koji tamo važe i da mirno živi u krajnjem slučaju. Prema tome, ako se ovo nastavi u više navrata, uključujući i ona hapšenja bez ikakvog povoda, bez ikakvog značaja, uključujući i one ljude koji čekaju suđenja tamo po godinu i dve više u nekim pritvorima bez osnova, sve to stvara jedan ambijent nesigurnosti i moram da kažem, ipak podstiče neko iseljavanje tog naroda i prosto podstiče taj narod na neki način s jedne strane da reaguje, što bi bilo kontraproduktivno, sa ciljem da se i Srbija izazove da reaguje i da se Srbija praktično stavi na, kao krivac, ja bih rekao, na tu stranu. I drugo, da se podstakne iseljavanje, da se podstakne razbijanje te mase srpskog naroda koja živi na jednom prostoru kao što su Štrpce. Znate, ako im oduzimate, izvinjavam se, ako im oduzimate mogućnost da normalno žive, a oni tamo žive, nikoga ne uzurpiraju, ne izazivaju nikakve nerede, ponašaju se potpuno po svim normalnim pravilima. I ako vi to dovodite u pitanje, onda stvarate jednu atmosferu ne samo straha, nego i jednu atmosferu otpora, što može da izazove tenzije, ja bih rekao, na srednji i duži rok sa nesagledivim posljedicama.
Da, a kakav može da bude odgovor i Srba i zvaničnog Beograda?
Pa znate šta, Srbi prvo mogu i sigurno koristit će sva sredstva koja su legalno dozvoljena, od toga da traže razjašnjenje, da u institucijama u kojima učestvuju otvaraju ta pitanja na jedan prava, normalan način, dakle da koriste sva pravna i politička sredstva koja im stoje na raspolaganju, a onda u nekom trenutku mogu da se opredele i za neki mirni otpor na neki način, ja to ne znam, ali nije to isključeno.
Vlada u Prištini donela odluku o ličnim kartama i srpskim registarskim tablicama. Šta će se dogoditi kada oni počnu da sprovode te odluke?
Pa vidite, dogodit će se isto tako o čemu govorimo, dakle, prvo određen otpor sa srpske strane za one ljude koji to prosto ne žele iz nekih razloga.
I sad tu već govorimo o severu.
Tako je, to je prva stvar. A smisao ovoga je, i dva su cilja. Jedno je da se dokaže državnost preko dokumenata, da se ljudi na silu nateraju da priznaju nešto što neće i što ne mogu. I druga stvar je da se preko tog pritiska ponovo vrši, da tako kažem, isti pritisak kao što je ovo u Štrpcu, dakle na opstanak srpskog naroda i na njegovo normalno življenje na tim prostorima. Uvek treba imati u vidu dve stvari. Srbija se zalaže za dijalog, ničim ne provocira ništa što je vezano za Kosovo i Metohiju. I odgovornost je prvo na međunarodnoj zajednici koja je tamo prisutna, mislim na KFOR koja deluje u ime Ujedinjenih nacija. Dakle, na njima je odgovornost da vode računa o miru i o bezbednosti i o normalnom životu onih ljudi. To je prva stvar. I druga stvar, odgovornost je i na eliti i na onoj privremenoj vlasti u Prištini koja ovakvim potezima može da izazove nesagledive posledice.
Nema nikakve sumnje da se sve ovo radi u dogovoru i u koordinaciji sa zapadnim državama, sa zemljama Kvinte, koje jesu i sponzori kosovske nezavisnosti. Evropska unija sada otvoreno govori o tome da Priština ima pravo na mere koje planira. Kompromis više nije reč koja se spominje, nego isključivo međusobno priznanje. Koliko daleko će Zapad ići u tom pritisku na Srbiju?
Pa nema koliko daleko, mislim, on je već otišao daleko, ja bih tako rekao, zato što je sad postalo nesporno da Zapad učestvuje u ovom projektu koga sprovodi praktično privremena vlada u Prištini i potpuno je jasno da gospodin Kurti za njegovu strategiju nametanja priznanja po svaku cenu i te njegove platforme da se samo o tome može razgovarati, da ima punu podršku tih zapadnih centara moći koji u stvari stoje iza, ja bih rekao, samoproglašene nezavisnosti Kosova. Očigledan je stav da u nemoći da se pitanje Kosova i Metohije reši onako kako to odgovara nekim centrima moći, očigledan je stav i pokušaj da se jednom drugom strategijom, jednim radikalnim pristupom, ovo što sprovodi gospodin Kurti uz njihovu podršku, nameće rešenje silom koje nije moguće drugim sredstvima i nije moguće na način koji obezbeđuje prvo dijalog, pa onda i ako hoćete neko moguće političko rešenje koje bi išlo u korist, ja bih rekao, mira i stabilnosti na ovim prostorima. Ovako je to jedan ozbiljan rizik. Ja moram da kažem, prvo, naivno je verovati da bi cela stvar mogla da se završi na silu kad je reč o srpskoj strani. Za to nema nikakve šanse da se Srbiji nametne, recimo, silom da prizna Kosovo, da se odrekne svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I drugo, takođe je naivno misliti da bi to sve moglo da se završi evo tako na toj relaciji, da se to nametne silom i nikom ništa. Ovaj region je suviše osetljiv, ima puno otvorenih pitanja, puno se tu stvari valja oko ovoga i ne bi se to završilo samo na tome. I neko ko o tome ne vodi računa, ko nema odgovornost u ponašanju, tu mislim, pomenuli ste Kvintu, pa dobro, evo tih centara moći da ne idemo dalje od njih, ozbiljno rade i na tome da destabilizuju ovaj prostor i da izazovu nesagledive posledice.
Rezolucija Evropskog parlamenta je također nešto što privlači pažnju, a o tome ćemo pričati nešto kasnije, posle bloka reklama i jedne muzike. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 6. do 12. jula. Sveže pile grill. Kilogram 279,99. Breskva kilogram 99,99.
Vaš Gomex. ne propustite muzički događaj godine, spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS, program Ravel, Maler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Orlovića Pavla i njega je našla u životu. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Dans ce ciel bleu clair, et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur même dans le noir et qui jamais ne meurt. Bon sûr que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent à toute allure. J'attends qu'on se rassemble. Bon sûr que l'on est bien ensemble.
Časova 29 i po minuta, emisija u središtu pažnje, gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Evropski parlament usvojio je juče rezoluciju kojom se izražava podrška Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji, ali se od Srbije traži da se hitno uskladi sa sankcijama Rusiji i to se postavlja kao uslov za dalji proces. Takođe u zvaničnom dokumentu po prvi put se navodi kao uslov međusobno priznanje Beograda i Prištine. Poznato je da rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno obavezujuće, ali imaju političku težinu kao dokument koji usmerava. Kolika je za nas težina ove rezolucije?
Ja moram da kažem prvo da ova rezolucija iskače iz onoga što je mandat Evropskog parlamenta. Evropski parlament ima mandat u stvari da prati pregovarački proces i da prati napredak Srbije. I sve rezolucije do sada, odnosno svi izveštaji, da tako kažem, koji prerastu u rezoluciju, su bili posvećeni otprilike tome. Sa više ili manje kritičkim tonovima, ali na liniji onoga što podrazumeva pregovarački okvir. Ovo je prvi put da se uvode dva pitanja koja uopšte ne figuriraju u pregovaračkom okviru i koji dovode u pitanje dalji proces pregovaranja ukoliko ovo ovako ostane i ukoliko se pretoči u neke druge dokumente Evropske unije koji bi imali obavezujući karakter. Ta dva pitanja su prvo statusno pitanje Kosova i Metohije, gde se uvodi ova sintagma međusobno priznanje, i drugo je uvođenje sankcija prema Rusiji kao kriterijum ravnopravan sa ona dva ključna kriterijuma u pregovaračkom, sa poglavljem 23 i 24, gde su vladavina prava, ljudska prava, demokratske institucije, borba protiv kriminala i korupcije i tako dalje, i drugo normalizacija Beograd-Priština. Prema tome, ovo iskakanje je politička poruka i moram da kažem nalaže ozbiljnu pažnju iz srpske strane, bez obzira što je neobavezujuće, jer je velika većina za ovo glasala, a poslanici koji za to glasaju na neki način predstavljaju politički ambijenti, politički i političke stavove i zemalje iz kojih potiču, hteli mi to ili ne. Prema tome odražavaju jedan politički ambijent koji je sad prisutan u većini u Evropskoj uniji.
Da li to znači da će Evropska komisija usvojiti, uvažiti ovu rezoluciju?
E sad, mislim, to ćemo prvo videti. Ukoliko bi oni na bilo koji način, bilo koji od ovih elemenata, ugradili u pregovarački proces, to bi podrazumevalo da moraju dve strane da sednu za sto i da ustanove novu platformu za pregovore, jer onda to znači da ovaj pregovarački okvir koga sad imamo, dakle od 2014. kad smo počeli pregovore, više ne važi. Taj pregovarački okvir koga imamo je apsolutna saglasnost dve strane. S jedne strane 27 država članica Evropske unije i s druge strane države Srbije. E sad, treba reći nešto što mislim da nije nevažno. Treba se setiti nedavne posete kancelara Šolca ovde. On je isto ovu stvar rekao u Prištini. U Beogradu je nije ponovio, ali nije ni demantovao. Prema tome, smatralo se da je to nemački stav, da je to nemačko tumačenje pravno obavezujućeg sporazuma, što je obaveza iz pregovaračkog okvira.
Ali sad vidimo da nije samo nemački stav.
Po njegovom tumačenju ispada da to nije nemački stav i da njega dele sigurno dobar deo ovih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. To je prva stvar. Druga stvar, on se potpuno podudara sa američkim stavom. Dakle, i rečju i delom. Dakle, međusobno priznanje, nešto na čemu američka strana već unazad dve godine i više insistira, i u svakoj poruci koju šalju nama, oni to provlače i to iznose. To znači da je došlo do potpunog preklapanja pozicije Vašingtona, u ovom slučaju i Nemačke, a sa ovom rezolucijom i dobrog političkog dela u Evropskoj uniji.
Pri čemu i dalje stoji da pet država nisu priznale Kosovo.
Bez obzira na to, ali je ovo politička činjenica o kojoj treba voditi računa i imati u vidu. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar koja je sa ovim veoma važna i u bliskoj vezi, kad imate ovakav stav u ovome, onda vam je malo jasnije i ponašanje prištinske strane. Prema tome i ovo sve što imamo i ove provokacije, pokušaj nametanja te platforme o priznanju, je nekako u istom kontekstu i potvrđuje ono o čemu smo malo pre pričali, da u stvari prištinska strana ima podršku za takvu politiku. I to je sad jedan od dokaza, ja bih rekao, i za tu priču. Treća stvar, značajnu ulogu ima i ukrajinska tema. Dakle, rusko-ukrajinski sukob i sve ovo skupa dodatno utiče na ponašanje Evropske unije, direktno je uticalo na uvođenje ovog novog kriterijuma, da tako kažem, koji je postao ključni kriterijum za naš napredak, iako to nigde ne figurira. Dakle, vidi se da preko ovog sukoba i preko ovoga kako Zapad sad nastupa vezano i za sukob i prema trećim zemljama gde uvodi ovaj kriterijum uvođenja sankcija Rusiji, mi vidimo da je pokušaj da se i neka otvorena pitanja u našem regionu koja su od interesa za Zapad brzo i efikasnije reše sa pritiskom vezano za ovaj sukob i za odnos prema tom sukobu. Kad to kažem, imam u vidu i pitanje Kosova i Metohije i pitanje Bosne i Hercegovine. I to je vidljivo i jasno je da sad imamo jedan kompletan mozaik, nema više nikakvih dilema o kakvoj se strategiji rade, šta je predmet te strategije, a predmet te strategije su oni interesi koje znamo od ranije, ali koji nisu mogli da se ostvare silom i, rekao bih, na mala vrata i na kratak rok.
I nisu bili toliko vidljivi i eksplicitno izneseni kao što sada jesu.
E, sada su do kraja, tako je, upravo ste, sada su do kraja vidljivi, potpuno jasni i mi smo sada pod specifičnim pritiskom koji je evo, time motivisan, a ova rezolucija, odnosno ova izveštaj i ova rezolucija, na neki način nama ukazuju na pravac budućeg delovanja kada je reč o političkim strukturama u Evropskoj uniji.
A šta će biti posledice tog stava Evropske unije za početak? Kako će uticati na opredeljenje ljudi u Srbiji gde i inače nema euroentuzijazma u poslednje vreme?
Pa znate šta, mislim, s jedne strane imate ovu poruku, s druge strane imate poruku koju smo dobili pre 10 dana na samitu Evropske unije, gde smo potpuno isključeni iz daljeg procesa proširenja na neki način, pa šta onda očekivati, kakvo raspoloženje treba očekivati? Ova dva navrata u zadnjih mesec i po dana, dakle, sve ove analize raspoloženja javnog mnjenja i tako dalje su odgovor na ovo pitanje. Pad entuzijazma prema Evropskoj uniji, nepoverenje prema tome da zaista postoji evropska perspektiva, naročito je došlo do izražaja posle ovih samita, a posle ove rezolucije Evropskog parlamenta ja ne očekujem da se stanje poboljša, naprotiv. Prema tome, mi ćemo imati dve posledice koje mislim da su više nego aktuelne. Prva posledica je, mora se sa Evropskom unijom razrešiti šta je stav Evropske unije vezano za naš proces pristupanja. Da li ovo što je u ovoj rezoluciji Evropskog parlamenta i stav, da tako kažem, Saveta i Komisije Evropske unije, da li oni dele taj stav, da li dovode u pitanje pregovarački okvir, jer ako ga dovode u pitanje, onda mi moramo da stanemo s pregovorima i da to raščistimo. Mi ne možemo o ovome pregovarati.
Jasno.
To je jasno. I druga stvar, otvara se i problem dijaloga Beograd-Priština. I on je isto tako jedna tema koja se dovodi u pitanje na ovaj način.
Da li verujete da će biti u ovim uslovima nastavka dijaloga?
Pa znate šta, mislim, dijaloga možda bude pro forme, a možda bude i suštinskog. Bliži je onaj pro forme, manje onaj suštinski dijalog, jer ukoliko prištinska strana ostane na svojim pozicijama i za to dobije podršku, onda ima jedno ozbiljno pitanje koje takođe mora da se raščisti sa Evropskom unijom. Ona posreduje u pregovorima, ima mandat Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kao statusno neutralna. Ovime ona daje do znanja da nije statusno neutralna. Prema tome i to mora da se razreši. I ona može da posvede u dijalogu samo ako ne podržava bilo koju od strana koja nastupa sa maksimalističkih pozicija i dovodi u pitanje statusno neutralnu platformu za razgovore.
Do sada je 18 zemalja povuklo priznanje takozvanog Kosova i još 5, ne znamo kojih država spremno je da povuče priznanje, odnosno ta priznanja već postoje u nekakvoj fioci. Šta očekujete da će Srbija dalje da radi u tom pravcu?
Poslušajte, mislim, to je već dovoljan znak da projekat Nezavisno Kosovo nije zaživeo posle 14 godina, pod jedan, i pod dva, da argumenti Srbije u prilog odbrane njenih državnih i nacionalnih interesa nailaze na razumevanje u najširem smislu u međunarodnoj zajednici. Pokazuje da neke zemlje koje možda prepoznaju svoj interes u celoj ovoj priči, posebno sada vezano i za ovaj sukob i za dovođenje u pitanja u nekim aspektima i međunarodnog prava i neki drugi stvari i gde se vide i dvostruki standardi, očigledno da preispituju svoj stav. I onda naši argumenti nailaze na razumevanje. Ima jedan indikator koji je zanimljiv, ne znam koliko je prošlo, čini mi se da je trebalo da bude zapaženije, to je boravak visoke vojne delegacije Egipta u Beogradu i razgovori sa srpskom stranom gde su oni rekli da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Imajući u vidu da je neka bivša vlast tamo u godinama samoproglašene nezavisnosti priznala tu nezavisnost, ali Egipat to nikad nije koristio, da tako kažem, u dnevnoj politici. To vam pokazuje da neke zemlje preispituju svoj stav imajući u vidu s jedne strane međunarodno pravo, principe i standarde, s druge strane i sopstvene interese. Niko ne bi volio da se nađe u toj situaciji, da bude žrtva po tom osnovu i očigledno je da mislim, i zalaganje Srbije za principijelan stav, za međunarodno pravo, za argumente koje imamo, za zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država, naš principijelan stav koga smo iskazali i vezano za Ukrajinu, sigurno je da nailazi na razumevanje i da ostavlja efekte. Prema tome, 18 plus 5, to je već jedna ozbiljna masa država, a ja mislim da će ih biti i više.
I matematički menja zapravo.
Ma, potpuno menja, pa mislim, mi već imamo nadpolovičnu većinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. To je prva stvar i dosta je važno. Tako da tamo ništa ne može da prođe. Drugo, odustajanje prištinskih vlasti od ponovnog zahteva za Interpol je jasan signal da se stvari nisu promenile od poslednjeg onog pokušaja da uđu u Interpol, naprotiv da je situacija za njih gora. Prema tome, to su efekti ove politike i mislim da Srbija nema nikakvog razloga da tu politiku ne nastavi.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji Središtu pažnje i na ovoj analizi. Naš gost bio je Zoran Milivojević, diplomata. Come on hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. This road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Today. That's why I keep on running. 13 minuta, ostalo je do 18 časova, slušate prvi program Radio Beograda u središtu pažnje zbivanja u svetu. Britanski premijer Boris Johnson podneo je ostavku na mesto predsjednika konzervativne stranke. U obraćanju je naveo da će ostati na funkciji premijera do izbora novog lidera Torijevaca, koji će time postati i predsjednik vlade. Veliki broj konzervativaca poručio je da bi Johnson odmah trebalo da napusti svoju funkciju. Takav zahtev iznela je i opoziciona laburistička partija. Do 34. dana rata u Ukrajini ruske snage nastavljaju ofanzivu u Donjeckoj oblasti. Rusi su avionima napali Zmijsko ostrvo. Ukrajinska armija tvrdi da je sprečila značajnije napredovanje Rusa ka severu. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da se na frontu osjeća dejstvo zapadnog artiljerijskog oružja. Ruski šef diplomatije Lavrov poručio je da Vašington neće uspjeti da zaustavi saradnju Moskve i Pekinga. Milenko Marković.
Moskva je potvrdila da je ruska vojna avijacija tokom noći napala Zmijsko ostrvo, stratešku tačku preko koje se kontrolišu morski prilazi Odesi, i da je tom prilikom deo ukrajinskog odreda uništen. Ukrajinska vojska je saopštila da je sprečeno veće napredovanje ruskih trupa ka severu Donjecke oblasti, ali da se snažnim granatiranjem pojačava pritisak na Slavjansk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da njegove snage napreduju u nekoliko taktičkih pravaca, a najviše ka jugu, u oblastima Hersona i Zaporožja. On tvrdi i da se artiljerijsko oružje poslato iz zapadnih zemalja dobro pokazalo na bojištu.
Konačno se osjeća dejstvo zapadne artiljerije. To je precizno oružje. Naši branioci izvode značajne udare na skladišta i ostale ciljeve koji su važni za logistiku neprijatelja, i to značajno smanjuje napad dački potencijal ruske armije. Njihovi gubici će svake sedmice biti veći, kao i teškoće koje imaju u snabdevanju.
Budu tiki zrostati, djaki u skladnost njihnjeg postaćanja.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se sa kineskim kolegom Wangom Yijem tokom samita zemalja G20 na Baliju. Lavrov je poručio da uprkos pokušajima SAD da zaustave razvoj Rusije i Kine, obe zemlje povećavaju obim svoje saradnje.
Kao što su lideri naših zemalja primetili, unutrašnje rezerve naših odnosa imaju veliki potencijal i nastavit ćemo sa razvojem novih oblika saradnje, nezavisno od negativnih spoljnih faktora, za dobrobit naših zemalja i naroda.
Turski ambasador u Kijevu je pozvan na razgovor u Ukrajinskom ministarstvu spoljnih poslova, jer je Ankara dozvolila ruskom brodu koji je navodno prevozio ukrajinsko žito da napusti tursku luku Karas. Moskva je međutim demantovala da je ruski brod zadržan. Ukrajinski premijer Denis Šmihal je izjavio da su na međunarodnoj konferenciji u Švajcarskoj posvećenoj obnovi Ukrajine potpisani sporazumi vredni 1,9 milijardi dolara.
Sedamnaest jedinica lokalnih samouprava iz 8 okruga Srbije dobilo je bespovratna sredstva za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva za 2022. godinu. Novi minibusevi povezivaće 368 sela, imaće 49 linija i prevoziće prema procenama oko 1330 putnika. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić naglasio je da država ulaganjem u nerazvijene krajeve zemlje i povezivanjem retko naseljenih mesta želi da oživi naša sela. Ida Maričić. Opština Tutin u vrhu i liste nerazvijenih godinama nije uspjela da izdvoji sredstva za kupovinu minibusa i poveže sela na svom području sa sedištem opštine, kaže načelnik opštinske uprave u Tutinu Adnan Šehović.
Opština Tutin ima 99 sela i taj minibus će biti isključivo korišćen za prevoz mještana određenih sela koja nemaju javni prevoz do svoje opštine. Znači, negdje 22 sela koja do sada nisu imali javni organizovani prevoz prema svojoj opštini i on će biti isključivo upotrebljen za to. I mislim da će biti veoma, veoma velike važnosti za naše mještane za opštinu Tutin.
Zamenik predsjednika opštine Surdulica Miloš Radojičić siguran je da će novi minibus koji će povezivati sela te opštine doprineti kvalitetnijem životu ljudi na tom području.
Ova sredstva su od izuzetnog značaja za opštinu Surdulicu koja spada u grupu nerazvijenih područja. Naša opština je veoma razuđena, stanovništvo pretežno starije koje živi konkretno u selima. Tako da će ovaj minibus biti veoma značajan pre svega njima u nabavci namirnica, lekova i osnovnih potreba za život.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da je cilj države vratiti život našem selu.
Ideja je da ova četvrta grupa opština, pogotovo ove u brdsko-planinskim rubnim područjima, na jedan celovit način dođu do rešavanja pitanja mobilnosti. Ako želimo da zadržimo ljude u nekim selima ili neke druge ljude da vratimo u ta sela, otići iz jednog udaljenog sela do drugog ili iz tog sela do opštinskog centra, potražiti medicinsku pomoć, mladi da odu u školu i da se vrate, sportisti, to je osnovna stvar od posebnog značaja.
Bespovratnim sredstvima države do sada je 847 sela od ukupno 1508 na teritoriji 35 jedinica lokalne samouprave dobilo redovan prevoz koji koristi dnevno oko 3300 putnika. Predsjednik Komisije za ocjenu i kontrolu realizacije projekta, dekan Saobraćajnog fakulteta Nebojša Bojović, poručuje da će država novim projektima nastaviti da pomaže revitalizaciju sela.
Mislim da je ova ideja koja je potekla iz ministarstva zaista jedna od sjajnih ideja po ugledu na one koji su deo evropske i svetske zajednice, dakle podrazumevaju da se kroz najbolje moguće modele pronađu sistemi kako da se u onim područjima gdje prosto ne postoje financijski modeli, dakle oni modeli koji su započeti na komercijalnim aspektima mogu da budu održivi. I ovo je pravi primjer kako to treba činiti i tražit ćemo još bolje modele, još bolje načine da se ovaj proces nesmetano obavi do kraja.
Predsjednik odbora za selo, akademik Dragan Škorić, ocenio je da preporod sela mora biti prioritet države, jer globalni pokazatelji potvrđuju da se u svetu sve više ljudi odlučuje za povratak u prirodu, u sela, zbog zdravijeg vazduha i hrane, zbog zdravijeg života.
5 minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Branislav Jerković, majstor tona Darko Milosavljević. Moje ime je Ivana Pribićević, preporučujem vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda u društvu moje koleginice T. Dimitrijević i najboljeg izbora umetničke muzike. Prijatno!
tužne ljubavne priče, jedna na drugu liče, i to su laži. Pamtim slatke nemire i tvoje dodire, još uvek pravi.